เรื่องพรหมวิหารนั้นเราก็เข้าใจว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดามันยังไม่ถึงพรหมวิหารนะฮะก็ยังไม่เป็นที่อยู่ของพรหมคำเมตตาส่วนเราแล้วก็เมตตาคนนั้นคนนี้แต่บางคนเราก็ไม่เมตตาการณ์นาก็เช่นเดียวกันบางคนเราก็สงสารเห็นเขาเป็นทุกข์เราก็สงสารบางคนเราเห็นเขาทุกข์เราก็เฉยเฉยบางคนเห็นเขาทุกข์ก็กลับชอบก็มีเห็นว่าสมน้ำหน้าในใจของคนธรรมดาก็เป็นอย่างนี้มุทิตาอุเบกขาก็เช่นเดียวกันมันยังไม่ทั่วถึงจึงเรียกว่าพรหมวิหารอย่างไม่ได้ที่จะเป็นพรหมวิหารจริงๆทำให้ความต้องไม่มีประมาณอะไรก็ไม่มีขอบเขตไม่เลือกหน้าที่เลือกก็เลือกเฉพาะกาลเทศะเช่นเมตตาก็ใช้ได้ทั่วไปไม่ได้หวังใครมีความทุกข์แม้แต่คนเดียวแม้แต่สัตว์ตัวเดียวหวังให้ก็เป็นสุขทั่วหน้ากันนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานจากนั้นเราก็ไปดูกรณีตามกรณีเช่นเห็นเขาทุกข์ที่ไหนเราก็หวังเขาก็มีความสุขเห็นเขาทุกข์อยู่เราก็สงสารเขาอยากจะช่วยเขาหรือว่าเราเห็นเขามีความสุขอยู่แล้วก็อยากจะให้ความสุขนั้นก็คงที่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละตัวมุทิตามันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่ามันไม่ขึ้นกับบุคคลนะฮะต้องอบรมจิตใจของเราเห็นใครทุกข์เราก็สงสารเขาทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าใครขณะศัตรูของเราก็ต้องสงสารเขาด้วยมุทิตาก็เช่นเดียวกันศัตรูของเราก็เห็นเขามีความสุขเราไม่ได้คิดจะทำลายความสุขของเขามันจึงจะเป็นพรหมวิหารจริงๆที่นี่บางครั้งเขาทุกข์อยู่เราสงสารเขาแต่เราช่วยเขาไม่ได้ขณะตัวเองบางครั้งเราก็ไปทุกข์อยู่เราช่วยตัวเองไม่ได้ในเรื่องนั้นตรงนี้แหละเราจึงใช้อุเบกขาแต่บางคนก็มีความสุขก็มียศถาบรรดาศักดิ์เขามีอะไรดีพร้อมกันหมดเลยแต่เขากลับใช้อำนาจของเขาใช้บารมีวาสนาของเขาในทางที่ผิดแต่เราทำอะไรไม่ได้นี่ก็ต้องวางอุเบกขาก็หมายงั้นท่านก็บอกว่าถ้าไม่มีอุเบกขาเมตตาก็เป็นทุกข์กรุณามุทิตาก็เป็นทุกข์อีกเพราะเห็นสถานการณ์ในโลกกรรมของสัตว์ทั้งหลายบางสิ่งบางอย่างเราแก้ไม่ได้เลยทำไมรู้จักวางเป็นอุเบกขาแล้วก็ทุกข์อยู่นั่นอ่ะเพราะฉะนั้นสามข้อสุดท้ายต้องใช้ตามกาลเทศะที่ท่านสอนอุเบกขาไม่ใช่ว่าเฉยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเฉยเรื่องนั่นเรื่องนี้ที่เราแก้ไขไม่ได้ตามกรรมของสัตว์แต่มาเจ้าจะเฉยเมยหมดแล้วก็เถอะว่าถ้าหากว่าเราพยายามจะช่วยคนที่เราช่วยไม่ได้มันเสียกำลังกับเปล่าๆเราเอากำลังใช้ในทางที่เราแก้ไขได้เช่นในดวงของเราเองบางสิ่งบางอย่างแก้ไขไม่ได้วางอุเบกขาซะมาสนใจในเรื่องที่แก้ไขได้ฉันเราก็มีทุกขเวทนาอยู่ในร่างกายของเรามันจะปวดตรงนั้นตรงนี้กินยาแล้วอะไรก็แล้วไปหาหมอแล้วมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละต้องรู้จักแยกออกว่าทุกข์ในร่างกายแก้ไม่ได้วางอุเบกขาซะแล้วหันมาดูทุกข์ในใจนี่เราแก้ได้นะเนี่ยเรียกว่ามีกรุณากับตัวเอง หวังที่จะให้ทุกข์ในใจเราหายไปแล้วก็พยายามสอดแสวงหามันมาจากเหตุไหนเนาะที่ทุกข์ในร่างกายทำให้ใจของเราทุกข์มันต่อเนื่องกันอย่างไรนี่ลองพิจารณาดูรอบแรกก็ต้องวางอุเบกขากับทุกข์ในร่างกายก็ถือว่าจะหายมาหายช่างหัวมันนั้นไม่สำคัญสำคัญว่าทำไมใจของเรามันติดต่อกับมันที่จะสร้างให้มันทุกข์ขึ้นมาจะไปเกลียดร่างกายมันก็ไม่ถูกว่าเขาทำให้เราเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เราทั้งสิ้นเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยเราต่างหากไปหวังเขาต้องให้มันเป็นอย่างนั้นต้องให้มันเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่เป็นจะโทษเขาไม่ได้เพราะเราโง่เองครับต้องหันกลับมาดูความโง่ของเจ้าของว่าเวทนาอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมันไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใจของเราทุกข์รสชาติไม่เหมือนที่เราต้องการก็ธรรมดาของท่าก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาอันไหนที่เราแก้ไขไม่ได้เราหันกลับมาดูจิตใจของเรามันมีสัญญาอะไรที่จะผูกมัดให้จิตใจของมันทุกข์ไปตามเขาเวลาเขาดีเราก็ขึ้นกับเขาเวลาเขาไม่ดีเราก็ลงไปกับเขาอันนี้ก็ไม่ถูกคนมันไม่จำเป็นสร้างความทุกข์เปล่าๆนั้นตัวไม่จำเป็นจะสร้างมันทำไมแต่ที่ใจของเรายังไม่เห็นว่าไม่จำเป็นมันธรรมชาติต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กว่ามันอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นท่านหันให้หันกลับมาดูจิตใจของเราแต่ให้รู้จักแยกออกทั้งว่าสามอย่างจิตกับเวทนากับกายให้รู้จักแยกเริ่มแรกก็เอาแยกเวทนาจากกายก็แล้วกันร่างกายของเรามีธาตุทั้งสี่แต่ไอ้ธาตุทั้งสี่มันไม่ใช่ทุกข์นะมันมีแต่เด่นน้ำลมไฟเขาก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรเลยไอ้ความรู้สึกที่มันเวทนามันแทรกแซงเข้าไปในนั้นแต่เราคลุมกันหมดว่ากายทั้งก็ถ้าจุดกายในจุดนั้นหนึ่งก็ทุกข์แท้ที่จริงกายก็เป็นเรื่องของกายทุกข์ก็เรื่องของทุกข์เราพยายามแยกออกมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นถามเจ้าของนี่มันความรู้สึกเป็นเด่นหรือเป็นน้ำหรือเป็นลมหรือเป็นไฟหรือเป็นทุกขเวทนาถ้าแยกได้จากนั้นมันจะแยกทุกจากจามันจะง่ายขึ้นมาจะได้ไม่คลุมกันหมดนี่เรื่องที่ใช้ภายในเรื่องภายนอกก็เช่นเดียวกันเหตุการณ์อันใดที่เราแก้ไขไม่ได้ก็วางเฉยซะจะได้ไม่เสียกำลังเอากำลังของเรามาสนใจกับเรื่องที่เราแก้ไขได้นี่พรหมวิหารของเราจะได้ทั่วถึงจะได้เป็นวิหารของพรหมก็เครื่องอยู่ของพรหมกับพรหมนั้นที่เขาเป็นพรหมได้เพราะก็จิตใจของเขามีเมตตามันไม่มีประมาณอะไรไอ้มนุษย์เนี่ยใจวิหารมนุษย์สวิหารนั่นก็มีประมาณมีขอบมีเขตชอบพักพวกของเจ้าของไอ้คนไหนที่ไม่รู้พักพวกกันก็ไม่ชอบเรียกว่าแบ่งส่วนอย่างเงี้ยยังแบ่งพรหมวิหารไม่ได้ต้องให้มันทั่วถึงเลยกับพรหมที่ก็มีความสุขเมตตาของเขามันไม่มีประมาณใจนั่นแหละที่ไม่มีประมาณมันใจที่มีความสุขใจที่มีประมาณมันคับแคบอยู่ในตัวมันไปเห็นเวทนานี้เป็นเราเป็นของเราสัญญาสังขารเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเป็นเราเป็นของเรานั่นใจของเรามีประมาณแล้วมีขอบเขตแล้วอาหารการมามังการนี่เป็นสร้างเป็นดวงของเราสร้างเป็นของเราขึ้นมานั่นแหละใจของเรามีขอบเขตเพราะมีขอบเขตแล้วมันแคบเข้ามามันจึงไม่มีความสุขพยายามทำ ชาติจิตใจของเรามันไม่ให้มีขอบเขตเริ่มด้วยเมตตาของเราจะหวังความทุกข์ในคนใดหรือสัตว์ใดเพราะอะไรเพื่ออะไรมันได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้อะไรสักอย่างในความเราไม่ได้อะไรจากความทุกข์ของเขาที่จริงเวลาเขาทุกข์ปานที่เขากลับยิ่งร้ายกับเราก็ได้ก็คนที่ทุกข์ในใจนั่นแหละมันจะเป็นคนที่สร้างความชั่วได้ไอ้คนที่เขามีความสุขจริงๆความสุขอย่างไรทำเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนใครทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นจะหวังให้เขามีทุกข์ทำไมหวังเขาก็มีความสุขในทางธรรมให้เขารู้จักเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงนั่นนั่นก็ความสุขที่แท้จริงของเขามันไม่ทำให้ความสุขของเราเดือดร้อนอะไรเลยมันไม่ขัดแย้งกันเลยมันกลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าคิดอย่างนี้ได้ใจเมตตาของเราจะได้ทั่วถึงไม่ว่าคนที่เราชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆเราก็เมตตาเขาเท่านั้นใจของเราก็จะกว้างขึ้นมาน่าอยู่ขึ้นมาเป็นที่อยู่ของพรหมได้แล้วไม่ต้องรอให้เกิดในพรหมโลกแล้วก็ใจของเราก็เป็นพรหมในขณะนี้มันแบนได้นะถ้าเราเข้าใจถูกรักษาความเข้าใจนั้นไว้รักษาสัญญานั้นไว้ใจของเราอยู่ได้ด้วยความสบายท่านบอกว่าคนที่มีใจไม่มีประมาณแบบนี้ถึงแม้ว่ามีกรรมเก่าอะไรที่เคยทำไว้เคยเบียดเบียนเขาเคยทำอะไรกับเขาแต่ตอนนี้เราเลิกแล้วสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่ทำความชั่วไม่สร้างความทุกข์ให้ใครๆทั้งสิ้นแล้วก็แผ่เมตตาให้ทั่วโลกนั่นแหละท่านจ่าของเราใหญ่แบบนั้นไม่มีประมาณก็จะเหมือนกับคนที่จะมาพยายามเอาคบเพลิงลงมาเผาน้ำในแม่น้ำมาให้มันหายหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะปริมาณน้ำมันมากกว่าแล้วคนที่จะขุดหลุมมาให้แผ่นดินมีแผ่นดินเลยให้มันหมดจากความเป็นแผ่นดินไปเยี่ยวตรงนั่นไปขี้ตรงนี้ไปอะไรไปบ่นน้ำลายตรงนั้นอย่าให้มันมีเดินอย่าให้มีเดินเบนมันไม่ได้หรอกก็เดินมันใหญ่ในจากของเราเมื่อใหญ่ทั่วโลกแบบนี้ใครเหตุการณ์อะไรที่เราเคยทำไว้จากของเราก็ใช้แล้วก็อำนาจของจิตใจที่ใหญ่แบบนั้นผลของกรรมเก่าที่อาจจะไม่ดีมันจะรู้สึกนิดเดียวแทบจะไม่รู้สึกเลยก็มีนี่เรียกว่าอำนาจของใจที่ไม่มีประมาณมันชนะความชั่วได้หลายหลายอย่างชนะความทุกข์ได้หลายหลายอย่างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพอแผ่ออกไปไม่ใช่ว่าแผ่โดยไม่พิจารณาแล้วต้องแผ่แล้วก็พิจารณาไปด้วยว่ามีคนไหนหนอในโลกที่เราเมตตาไม่ได้เราเมตตายากที่สุดถามเจ้าของเห็นหัวหน้าคนนั้นที่เราเคยเบียดเบียนเราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็พิจารณาอีกว่าทำไมเราอยากจะให้เขาเป็นทุกข์มีเหตุผลดีอะไรบ้างต้องแก้ความเข้าใจเพศแบบนี้มาเชื่อว่าแผ่เหมือนเราก็ส่งเมฆออกไปเอาโลกคลุมด้วยเมฆหมดเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องถามเจ้าของมีใครหนอที่เราเมตตาไม่ได้นะเราเมตตายากใจไม่ยอมแผ่เมตตาให้แล้วก็ถามจริงๆแต่รู้สึกว่าคนนั้นคนนี้เราเมตตาไม่ได้อ้าวพิจารณาต่อไปอีกจนกว่าเราจะเมตตาเขาได้นั่นเรียกว่าแพ้แบบมีปัญญาภายในตัวด้วยมีความจริงใจอยู่ในตัวด้วยอาจารย์ของเราจึงจะอยู่แบบพร้อมได้